Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa.
Tunnettoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaan Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden me myös puhumme, tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Aarre saviastioissa. Siinä on sellainen Paavalin aika rajusti esille tuoma kontrasti, jossa hyvin kallis sisältyy hyvin halpaan. Paavali ei tällä aarteella tarkoita, niin kuin Platon olisi tarkoittanut, ihmisen sielua, joka on sitten siinä saviastiassa, eli ihmisen ruumiissa. Ja kreikkalainen filosofia ja tämän päivän spiritistiset uskonnot, ne ajattelevat näin aare saviastiassa, meidän sielu, joka on ruumiin vankilassa. Paavali ei erottanut sielua ja ruumista sillä tavalla. Paavalin kirjeissä joissakin mainitaan henki, sielu ja ruumis, sen normaalin kreikkalaisen ajankohtaisen psykologian mukaan siihen aikaan, mutta yleensä Paavali ei puhunut siitä, että ihmistä voitaisiin jakaa. Ihminen oli kokonaisuus Paavalille. Hebrean kielestä tulee tämmöisiä sanoja kuin sielu, koska hebrean kielen mukaan ei voida sanoa esimerkiksi, että minä iloitsen, vaan pitää sanoa, että minun sieluni iloitsee. Siinä täytyy, persoonapronomini ei käy tällä tavalla subjektina niissä lauseissa. Ja sitä varten kristillisen kielen käyttöön on hän pysähtynyt jostakin, tai pesiytynyt tuolta psalmien kirjoista ja muista sellaisia, että minun sieluni iloitsee ja sydämeni riemuitsee. Kun itse asiassa hebrean kielestä tarkoittaa, että minulla on hyvä olla ja minä iloitsen. Mutta nyt kun Paavali puhuu, niin Paavalikin joskus, koska hän tulee tältä taustalta käyttää tämän tyyppisiä sanoja, varsinkin siteratessaan vanhaa testamenttia, mutta yleensä hän ei ajattele, että ihmisellä on henki ja sielu ja ruumis, niin kuin nykyaikana monet Paavalia ja uutta testamenttiakin tulkitsevat. Joku on joskus sanonut, että oikeastaan tuommoiset kaikki muut kirjat ovat sitä mieltä, että ihmisellä on ruumis, taikka sielu, taikka henki, paitsi Uusi testamentti, joka sen sijaan, että sanoisi, että ihmisellä on kaikki tämä, se sanoo, että ihminen on henki ja sielu ja ruumis. Jos me sanomme, että ihmisellä on, niin silloin ihminen on vielä jotakin muuta, jonka ympärillä on kaikkea tätä ripustettu. Ja kysytään, mitä se sitten on, kun ottaa hengen ja sielun ja ruumiin pois? Ei se ole oikeastaan mitään. Ja siksi on hyvä ajatella, että me emme näin palottele ihmistä. Vaan Paavali puhuu ihmisestä kokonaisuutena. Kun me puhumme ruumiin ylösnousemuksesta, me emme puhu vain ruumiin, vaan ruumiinkin ylösnousemuksesta, koska ruumis on tämä ihminen, koko ihminen katsottuna fyysiseltä, aineelliselta, materiaaliselta näkökannalta. Nyt tämä aari on meillä saviastioissa. Paavali tarkoittaa, että koko Kristus asuu koko ihmisessä. Maailman pieninkin usko omistaa koko Kristuksen. Ei ole kysymys siitä, kuka uskoo tai miten uskotaan tai millä metodilla ja kuinka paljon uskotaan, vaan kehen uskotaan. Kristus on meidän uskomme kohde, kun me häneen katsomme peittämättömin kasvoin. me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Aare Saviastiassa, jos sen sanoisi toisilla Paavalin sanoilla, mieleen tulisi ensimmäisenä Kolossalaiskirje 1.27, Kristus teissä kirkkauden toivo. Toisin sanoen, Kristus teissä, se on aivan jotakin uutta. Oikeastaan ennen Paavalia kukaan ei tässä puhunut Kristus teissä. Kristus Johanneksen evankeliumin mukaan viittaa siihen useammassakin sanassaan, kuinka minä tulen heihin asumaan. Mutta Paavali oli kirjoittanut omat kirjoituksensa jo ennen Johanneksen evankeliumia. Tätä ennen, aivan muutamaa vuotta aikaisemmin, Kristus oli kävellyt täällä maanpinnalla ruumiillisesti ihmisenä. On vaikea ajatella, että joku olisi voinut sanoa, että joku ihminen on toisessa. Se olisi käsitelty vertauskuvallisesti ja nähty, että siinä nyt puhutaan sen ihmisen syvästä vaikutuksesta. Mutta Paavali puhuu enemmästä. Hän puhuu Pyhän Hengen persoonasta, jossa Kristus todella tulee asumaan ihmisen ja ottaa hallintavallan. Se ei ole vain esimerkiksi tahtojen yhteyttä, vaan Paavali puhuu jostakin konkreettisemmasta Kristuksen todellisuudesta tässä ja nyt, jonka uskova voi kokea. Apostolien kokemus ensimmäisenä helluntaipäivänä ei ollut vain jotakin sellaista tunteiden värinää, jossa Jumala jostakin ulkoapäin vaikutti heissä jotakin, vaan siinä oli kysymyksessä persoonan Pyhän Hengen muuttopäivä taivaasta maan päälle asumaan heissä, ja he saivat aivan uudenlaatuisen elämän. Niin kuin Paavali seuraavassa luvussa sanoi, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Siinä todella luotiin jotakin uutta, eikä vain värisytelty vanhaa. Nyt tämä saviastia, se on jotakin halpaa ja mitätöntä. Ja Paavali tahtoi sen sanoa näin. Siitä voidaan ajatella, että saviastia on sellainen savilamppu, jota myytiin siellä. Sellainen pieni, mihin pantiin vähän öljyä ja sitten kangassuikalla ja sytytettiin palaamaan. Ja siinä oli sitten valo sen mitättömän astian sisällä. Taikka sitten, niin kuin todennäköisempää on, oli kysymys jostakin savesta tehdystä vaasista, semmoisesta maljakosta, mitä siihen aikaan tehtiin, missä säilytettiin tavaroita tai mitä me voitaisiin käyttää vaikka kukkavaasina. Joissakin Rooman triumfeissa, Paavali on toisessa korintolaiskirjassa käyttänyt sitä triumfikuvaa, ja siellä 2 Kor 2:14, ja on muutenkin muutamassa kohtaa viitannut tällaiseen triumfisanastoon. Triumfeissa kannettiin jalokiviä, jotka oli ryöstetty vihollisilta, joskus saviastioissa. Ehkä Paavali, siinä semmoinen pieni mahdollisuus ainakin, oli saanut tämän kielikuvansa jostakin tällaisesta. Sitä me emme tiedä. Mutta se sanoma, mikä Paavalilla tässä on, on se, että Kristus on arvokas ja me olemme itsessämme arvottomat. Siis itsessämme arvottomat. Ihminen on sellainen paradoksaalinen olento Aare Saviastiassa, kun hän on kristitty. Hän on halvasta materiaalista tehty taideteos. Tomusta tehty Jumalan kuva. Ja jos ihmisen hajottaisi niihin alkuaineisiin, mitä hänessä on, ottaisi sitä vettä ja fosforia ja kalsiumia, ja sitten pistää sellaisiin mukaviin muotoihin ja myy sen kemikaalina, niin ihmisen arvo jäisi reilusti alle 500 markan. On kysymys todella saviastiasta. Ja kuitenkin Jumala teki ihmisestä luomakunnan aatelisen jalon olennon, jolla on mahdollisuus tietoisesti oppia tuntemaan Jumala. Jolla on vastuu Jumalan edessä. Osmo Tiilillä sanoi siitä vastuusta, että se on se kaamea aateluutta, jossa ihminen on saanut sellaisen vastuun Jumalan edessä, jonka hän sitten kantaa väärin tekemällä syntiä. Mutta meillä on tämä vastuu ja meillä on kyky tuntea Jumala. Meidän oma tuntomme erottaa oikean ja väärän silloin, kun se on sopusoinnussa Jumalan kanssa ja sitoutunut Jumalan sanaan. Ja kuitenkin me olemme tomu. Ja Jumalan edessä ihminen tuntee mitättömyytensä ja pienuutensa. Ja kun Paavali tulee Jumalan eteen, niin kuin esimerkiksi Roomalaiskirjeen 7. luvussa, hän on aivan rikki lyöty, särkynyt saviruukko, voisimme sanoa, jolla ei ole mitään muuta kuin epätoivoa siitä, että hän ei täytä mitään mittaa. Ja tähän ihminen tulee Jumalan edessä, koska Jumala on pyhä ja ihminen on syntinen. Ja siinä on suunnaton ero. Ja ihmisen oma tunto sanoo, että hänen pitäisi kiivetä Jumalan tasolle ja hän ei siihen pysty. Ja hän on pakko jäädä siihen saviruukun, saviastien asemaan odottamaan, että Jumala armosta antaa sen aarteen. Ja nyt toisin sanoen Paavali sanoo, että me olemme täysin arvottomia. Ja Jumalakin tietää sen, psalmi 103:14. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Ja sitten Jumala antaa sen aarteen, siis ainoan poikansa, kalleimpansa, tällaiseen astiaan. Miksi? On se hyvä kysymys. Ei Jumala olisi ikinä tarvinnut sitä tehdä. Ja syynä on yksinkertaisesti vain rakkaus. Käsittämätön rakkaus, motivoimaton rakkaus, joka ei tarvitse sitä, että ihminen hyvyydellään tai yrityksellään rohkaisee Jumalaa häntä rakastamaan. Se agape-rakkaus on rakkaus, joka ei tarvitse ulkopuolista motivaatiota, vaan rakkaus, joka tulvii, jota ei voi estää. Ja Jumalalla on tätä rakkautta, ja siksi hän armostaan antaa aarteen Kristuksen tähän saviastiaan. Jumala siis näki hyväksi jostakin käsittämättömästä, meille käsittämättömästä syystä, antaa ja sallia Kristuksen tulla aarteeksi saviastiaan. Akrenius aikoinaan, jossakin vanhassa jouluvirressä, jonka mä teiniajolta muistan, sanoi jotenkin näin, että lapsi Jeesus syntyy sydämeen, vaikka siellä ei muuta olekaan kuin oljet hengen vaivaisuuden, muutamat murheen korret vaan. Muistan, kun mä sen pikku semmoisena teinipoikana ajattelin, ja musta oli jotenkin niin herkästi sanottu. Mutta siinä on jo tosiasia, näin on. Kristus tulee semmoiseen sydämeen, jossa ei ole kuin niitä muutama olki ja ne murheen korret, niin kuin Akrenius sanoi. Nyt kun Paavali vetää tämän kuvan aarre ja saviastia, niin yksi hänen sanomansa, siis sen lisäksi, että hän sanoi, että ihminen on mitätön ja Jumala suuri ja Kristus hyvä, on se, että hän sanoi, että on hyvä, että on tällainen vastakohta saviastien ja aarteen välillä. Ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan meistä, vaan olisi Jumalan. Toisin sanoen, Jumala ei anna kunniaansa toiselle. Ja hän ei halua, että kun joku vie esimerkiksi hänen sanomansa eteenpäin, että siitä ihmisestä tulee joku suuri. Että ihmiset ihailevat, että kyllä on hyvä laulaja ja hyvä soittaja ja terävä teologi. Ne miehet, jotka on ollut Jumalan koulussa, niin ne on joutuneet tavalla taikka toisella. Jumalalla on monta erilaista metodia, jokaista varten ainutlaatuinen. Niin ne on joutuneet menemään sille saviastian paikalle ja sanomaan, että minusta ei kerta kaikkiaan tähän ole. Että se on kaikki sulta lahjaa ja tässä on yksi saviasti, jos haluat käyttää, niin käytä. Ja jos ihminen sille paikalle ei mene eikä elä siinä tunnossa, niin Jumala ei häntä kauaa käytä. Sillä hän on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tässä on nyt yksi Paavalin sanoma, että evankeliumi menee eteenpäin syntisten ihmisten ja huonojen ihmisten välityksellä, eikä niiden välityksellä, jotka luulee olevansa pyhiä ja hyviä ja onnistuneita, ja jotka muutaman vuoden harjoiteltua rupeaa tuntea, että kyllä mä nyt jo nää hallitsen. Siinä mielessä kristitty ei koskaan saavuta sellaista pätevyysastetta, etteikö jälleen koulutus olisi tarpeen Jumalan edessä ja hengellisessä elämässä. Paavali muuten palaa takaisin tähän aiheeseen sitten toisen korintolaiskirjeen 12. luvussa, missä hän puhuu niissä heikkouksista ja kertoo Jumalan metodista hänen elämässään, kuinka Jumala teki hänestä heikon saviastian. Hän sai pistimen lihansa, josta me emme tiedä, mitä se on. Tai ainakaan mä en kerro niin kuin ensi vuonna. Tulkaa mukaan. Mä voin saada uuden ilmoituksen siihen mennessä. Mutta sitten kun Paavali oli rukoillut Jumalaa, että hän ottaisi tämän saatanan enkelin rusikoimasta pois, niin silloin Jumala sanoi, minun armossani on sinulle kyllin, jae 9, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Siinä on nyt se aarre, Kristuksen voima asumassa minussa, sen saviastia Paavali, heikko, jossa saatanan enkeli rusikoi, siitä se saviastia menee rikki, kun se nuijalla lyödään, ja mikä lienee se pistin sitten lihassa, tulkaa ensi vuonna kuulemaan. Niin tässä on taas sama kuva Paavalilla, ja Paavali siinä tuo sen niin kuin evankeliumin eteenpäin viemisen kannalta esille. Siis koko tämä kuva Paavalilla ei liity niinkään kristillisen elämään yleensä, vaan tilanteeseen, jossa evankeliumi menee eteenpäin ja viedään eteenpäin. Edellinen jae puhui siitä valosta, joka loistaa sydämimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Paavalilla on aina taustalla uusien ihmisten tavoittaminen. Juuri siksi, että hän on päämäärä, hän saattoi kokea itsensä riittämättömäksi. Ihminen, jolla ei ole päämäärää, ei tarvitse kokea itsensä riittämättömäksi, koska hän ei ole menossa minnekään. Hän ei joudu taistelemaan ja epäonnistumaan päästäkseen siihen päämääräänsä. Vaan hän ajattelee, että jos et mene minnekään, niin jokainen tie on yhtä hyvä, se vie sut sinne varmasti. Mutta se, jolla on joku päämäärä Jumalalta, se joutuu noihin kriiseihin ja taisteluihin ja lopulta sitten tunnustamaan sen, että se voima on Jumalan eikä meidän. Ja sitten Paavali selittää hiukan tarkemmin sitä saviastian elämäntuntojaan siinä työssä. Me olemme ahdingossa ja neuvottomat ja vainotut ja hyljätyt. Ja nyt Paavali ei sano, että me olemme tässä nyt kerran, tässä viime perjantaina kello 14. Vaan se verbi tarkoittaa jatkuvaa olemista, siis prosessia. Me olemme jatkuvasti ja kaikin tavoin, niin kuin hän sanoo tässä. Se on normaali elämäntunto Paavalilla, kun hän katsoo työtä oman itsensä näkökulmasta ja tunteittensa näkökulmasta. Siis ahdingossa tarkoittaa, että se tie on niin kapea, ettei tahdo mahtua kulkemaan. Neuvottomat on se, että ei ole vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. Vainotut sitä, että on vihollisia, ollaan hengen vaarassa jatkuvasti. Maahan kukistetut sitä, että joskus niissä sisäisissä ja ulkoisissa taisteluissa ei tule voittoja, vaan tulee tappioita. Ja sitten kaikessa tässä Paavalilla on aina se mutta. Me olemme kaikkia tätä ahdingossa, neuvotut, vainotut, maahan kukistetut, mutta. Siinä on se Jumalan mutta. Mutta on sana, joka kumoaa sen, mikä sen edellä on sanottu. Joku on määritellyt. Toisin sanoen, vaikka me olemme tätä kaikkea, niin on jotakin muuta, mitä me emme ole. Me emme ole umpikujassa. Se tie on kyllä kapea, mutta se ei lopu kesken. Se alkutekstin sana ei kyllä ole umpikujassa, vaan sekin liittyy semmoiseen ahdistuneisuuteen, jossa Paavali sanoo, että me olemme kyllä ahdingossa, mutta emme niin kuin ihan loppuun saakka ahdistetut. Se sana muuten, mikä tässä tulee, on semmoinen hengenahdistus, että ei ole semmoista astmaa, että menee keuhkot ihan tukkoon. Sitä käytetään myöskin siinä mielessä, sanoo Paavali, että me voidaan sanoa, että meillä on astma, mutta ei me olla tukehtuneet, jos se käyttäisi vastaavanlaista vertauskuvaa tässä. Hän käyttää samaa sanaa sitten myöhemmin, kun hän sanoo, että ei ole ahdasta meidän sydämessämme, kirjoittaessaan samoille korintolaisille, että ei ole, niin kuin, voi olla angina pectoris, mutta ei ole ihan täyttä veritulppaa tällä hetkellä. No sitten hän menee sanan toivottomat. Siis me olemme käyttäneet järkemme loppuun, me olemme neuvottomat, mutta emme ole käyttäneet toivoamme loppuun. Siis uskova tulee tilanteisiin, jossa hän käyttää järkensä loppuun, mutta ei toivoaan. Me emme tiedä vastauksia, toisin sanoen, mutta me tiedämme, että Jumala tietää ne vastaukset. Ja siksi me emme ole toivottomat, vaikka me olemme neuvottomat. Sitten me olemme vainotut, mutta emme hyljätyt. Siis toisin sanoen, meitä vainotaan, mutta meillä on suojelija. Minä en sinua hylkää, enkä sinua jätä, sanoo Jumala, hebrealaiskirje 13.5. Ja sitten maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Tämäkin on hiukan vaikeaa kääntää sitä alkutekstistä. Käyttäisin vertauskuvaa, jos Paavali olisi nyrkkeellä, ja hän on sanonut, että meitä on isketty lattia, mutta ei ole tyrmätty. Meitä on lyöty sinne maahan, mutta me nousemme jälleen. Meitä ei ole vielä tyrmätty. Jatkoa seuraa. Tulee uudet erät, vaikka me hävitään joku erä. Kristitty ei koskaan häviä lopullisesti, sillä me olemme voittajan puolella ja meitä kuljetetaan Kristuksen voittosaatosta. Ja loppujen lopuksi, kun tullaan tähän aare-saviastia-ajatukseen, ja ihminen myöntää sen, että hän on saviastia, ja hän ikään kuin luopuu kaikesta, hän luopuu oikeuksistaan elää, niin kuin Paavali joutui luopumaan siellä ilmeisesti Efesossa, toinen korintolaiskirje 1.8-11, hän puhui, että me olimme epätoivossa hengestämmekin. Hän joutui alistumaan siihen mahdollisuuteen, että hän kuolee. Niin kuin luopui oikeudestaan elää. Ja se, joka on antanut kaiken ja luopunut kaikesta, ei voi enää menettää mitään. Ja kun kristitty on tullut siihen kohtaan ja tajua, että mä olen nyt menettänyt kaiken, ja eikä tämä niin hirveätä olekaan, niin silloin ei mikään voi tuhota sitä kristittyä enää. Ja tässä oli nyt Paavalin tuntu. Me olemme maahan lyödyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhoitut. Siinäkin on toivo. Niin kuin mä joskus puhunut muissa luennoissa, että kun on pudonnut sinne kaivon pohjalle, tai että ei voi enää pudota. Ja sieltä näkyy olla vain ylöspäin. Ja siinä oli se Paavalin tilanne, missä hän oli tässä työssään. Ja sitten hän selventää sitä toisella tavalla, jakeesta 10.12. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Jotkut sanoivat, että tämä viimeinen väittämä Paavalilla oli vähän ironinen että korinttolaisille, että me ollaan niin paljon huonompia kuin te, mutta se ei ole varma. Nyt tässä on monta mahdollisuutta selittää. Mä oikeastaan eilen tein vähän sitä Gallup-kyselyä ja mä kuulin useammankin ihmisen luona tässä konferenssissa ja kysyin aina, että mitä sulle merkitsee se. Miten sä ymmärrät sen, että me kuljemme kantaa Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme? Mä sain monta erittäin pätevää vastausta, jotka mua auttoi. Oikeastaan on 6 eri teoriaa, mitä mä olen löytänyt siitä, mitä on se, että kantaa Jeesuksen kuolemaa ruumiissaan. Jotkut sanovat, että siinä on kysymys stigmoitumisesta, jossa niin kuin Franciscus Assisilainen ja jotkut nykyaikanakin, ne pääsiäisen aikaan saa Jeesuksen haavat käsinsä ja jalkoihinsa, että Jeesuksen kuoleman ruumiissa kantaminen olisi tätä. Ja siitä Galattalaiskirja 6.17 Paavali sanoi, että minä kannan Kristuksen arvet ruumiissani. Mä en kuitenkaan usko, että tästä on kysymys tässä kohdassa. Puuttumatta nyt siihen, oliko Paavali tämmöinen niiden haavojen saaja vai ei. Mutta mä en usko, että Paavali olisi lähtenyt tekemään ainakaan teologiaa sen pohjalta, vaikka hän olisi ollutkin. Joku sanoo, että siinä on kysymys erosta maailmaan nähden. Galattalaiskirja 6.14 Paavali sanoi, että pois, että minä muusta kerskaisin kuin Herran Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta minä olen maailman ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Siis se ristiinnaulitseminen maailmalle tarkoitti eroa maailmasta, sitä, että mentiin ulkopuolelle leirin hänen häpeänsä kantain. Se on se ristiinnaulitsemisen paikka hebrealaiskirjeen terminologiassa taas. Tässä saattaa olla, se on osa, ehkä yksi näkökulma tähän sanaan, me kannamme Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme. Joku sanoi, että siinä on kysymys kuolemanvaarasta ja sitten kuolemanvaarasta pelastumisesta, ja ne viittaa siihen Efeson kokemukseen, jossa Paavali oli epätoivossa hengestäkin. Ja nimenomaan siksi, että korinttolaisille hän hiukan aikaisemmin kirjoitti 1 Kor 15:30 ja sitä eteenpäin. Miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan, joka päivä minä olen kuoleman kidassa. Se on muuten huonosti käännetty, siinä alkutekstissä ei ole sanaa kita ollenkaan, vaan siinä sanotaan, että minä kuolen päivittäin, siis jatkuvasti. Joka päivä minä kuolen. Niin totta kuin te vetoitte minun kerskaukseni Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme ja niin edespäin. Sitten hän puhui, jos minä ihmisten tavoin taistelut petojen kanssa Efesossa ja niin edespäin. Nyt siinä siis he sanovat, että tässä on kysymys todellisesta kuoleman vaarasta. Ja hiukan myöhemmin, taas ihan muutamia kuukausia myöhemmin, Paavali kirjoitti roomalaisille, että sinun tähtesi meitä pidetään teuraslampaina ja meitä surmataan kaiken päivää. Roomalaiskirje 8.36, jossa joku sanoo, että tämä aivan selvästi viittaa konkreettiseen kuolemanvaaraan. Ja se on varmasti totta, se on taustalla. Mitä tahansa Paavali tarkoittikin näillä, niin taustalla on tällainen konkreettinen kokemus kuolemasta, joka teki tämän ajatuksen hänelle läheiseksi. Sitten joku sanoo, että siinä on kysymys ahdistuksesta evankeliumin levittämistyössä. Niin kuin Kolossalaiskirje 1.24, jossa Paavali sanoo, mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Ja se on hiukan laajempi kuin se vain kuolemanvaara, siinä on muutkin ahdistukset tulleet mukaan. Ja se on taas varmasti siinä taustana. Ja sitten viides tulkinta on se, että joku sanoo, että se Kristuksen kuoleman kantaminen ruumiissa on sama kuin aarteen kantaminen saviastiassa. Eli meillä on sovituksen sanoma Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta meissä, kun me kuljemme ympäri evankeliumia eteenpäin viemässä. Se on yksi näkökulma myöskin. Mutta se, mihin lopulta itse päädyin kaikkein todennäköisimpänä, on se, että kun Paavali puhuu, että me kannamme Kristuksen kuolemaa ruumiissamme, hän tarkoittaa sillä samaistumista Jeesuksen kanssa, hyvin yksinkertaisesti. Me olemme identifioituneet, samaistuneet Jeesukseen. Ja se, minkä mä tässä perusteluni panisin, on se, että Paavali roomalaiskirjeessä käyttää hyvin paljon samoja ajatuksia kuin toisessa korintolaiskirjeessä. Ne on aivan tullut hämmästymään, jos vertaat esimerkiksi roomalaiskirjeen 8. lukua ja toisen korintolaiskirjeen 3-5. lukua. Ja mihinkään Raamatun kohtaan ole niin paljon alaviitteitä toisesta korintolaiskirjasta kuin roomalaiskirjeen 8. Mutta nyt roomalaiskirjeen 6. luvussa Paavali sanoo sen ehkä hiukan laajemmin, sen mitä on se, että me kannamme Kristuksen kuolemaa ruumiissamme ja että Kristuksen elämäkin tulisi meissä näkyviin 3. jakeesta eteenpäin. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, niin että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu ja niin edespäin. Tässä on minusta se sama, mitä Paavali sanoo toisen korinttolaiskirjeen 4. luvussa. Me olemme samaistuneet Kristuksen kanssa. No, miten? Siinä on kysymys. Jotkut ottaa kasteen tähän mukaan, ja Paavali käyttää sanaa, että me olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen. Jotkut teologit ottaa sen kastesanan enemmän niin kuin vertauskuvallisesti ja sanoo, että ei roomalaiskirjeen 6. ole pisaraakaan vettä. Mutta tämä on tulkintakysymys. Se avain tässä on se, että ihminen on samaistunut Jeesukseen. Ja tietoisesti ikään kuin antaa Jeesuksen hallita itseään, haluat Jeesuksen päämäärät ovat hänen päämääriään, että Jeesuksen sovituskuolema on hänen turvansa ja Jeesuksen elämä on todellisuutta hänessä joka ikinen päivä, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Nyt Pauli tässä käyttää näissä jakeissa mutta 4 kertaa Jeesuksen nimiä. Me kannamme Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi näkyviin. Hän ikään kuin suuntaa katseensa Jeesukseen, kun hän tästä puhuu. Ja siksi mä myöskin uskon, että siinä on kysymys samaistumisesta. Sitten ihan vain lyhyesti tuosta 13.15. Se on yksi hämäräksi jäävä ilmaisu. Aina enenevä armo, jakeessa 15. Mitä se on? Nyt se ei tarkoita sitä, että armon määrä ei olisi vakio, vaan että armoa voitaisiin kasvattaa messuuhreilla tai sillä, että me olemme osalliset Kristuksen kärsimyksistä hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta tai jotakin muuta vastaavaa. vaan oikeastaan se voitaisiin kääntää, että aina leviävä armo. Siis armo enenee sillä tavalla, että se tulee yhä useamman osaksi. Ja ehkä se voitaisiin kääntää, että armo, joka tavoittaa yhä useampia, saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Ja siitä on kysymys siis armon sanoman eteenpäin viemisestä. Jumala antoi jo kerran kaiken armonsa Jeesuksessa Kristuksessa. Ei Jumalallakaan ole enemmän armoa annettavana kuin mitä hän jo antoi. Mutta se armo, minkä hän jo melkein pari vuosituhatta sitten antoi, on absoluuttisesti riittävä pyyhkimään pois koko maailman synnit ja hyväksymään kaikki maailman kurjat syntiset hänen yhteytensä Kristuksen kautta. Se armo on annettu, ja eikä siinä mielessä enene, mutta se leviää ja laajenee evankeliumin julistuksen kautta. 16. jakeesta eteenpäin tullaan uuteen jaksoon, kärsimyksen palkka, ja aina 5. luvun 10. jakeeseen. Ja siinä on kysymys oikeastaan hinnasta ja palkasta. Hyvin moderni kysymyksen asettelu. Sitä nykyään kaikki työehtosopimuksetkin tehdään noiden pohjalta. Siinä on apostoliuden hinta ja apostoliuden palkka. Ja Paavali ottaa kontrasteja paljon tässä. Siinä oikeastaan voisi tehdä itselle sarakkeen, jos haluaisit, jossa toisessa olisi hinta ja toisessa palkka. Että mitä sä annat ja mitä sä saat, mikä on niin kuin se negatiivinen puoli ja mikä positiivinen puoli. Ja silloin siihen hintasarakkeeseen voisi tulla jakeesta 16, että ulkonainen ihmisemme menehtyy. Ja sitten, että se on ahdistus, jae 17, vaikka se onkin hetkisen kestävä ja kevyt. Ja sitten 18 jakeessa, ja se on, me tässä maailmassa olemme, perustumme näkyväisiin ja ajallisiin. Ja sitten 5. luvun 1. jae, maallinen majamme hajoitetaan. Siinä puhutaan ruumiista. Oikeastaan tämä on ensimmäinen kerta, kun Paavali kirjeissään ikinä mainitsee sen mahdollisuuden, että hän saattaisi kuolla ennen Kristuksen tuloa. Niin kuin reaalisena mahdollisuutena. Vielä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, ja hän uskoi, että se tulee ilman muuta tapahtumaa, että hänet temmataan Kristusta vastaan. Mutta se Efeson kokemus, jossa hän oli epätoivossa hengestäänkin, tai missä lienee ollut se kokemus, sitähän me ei ihan varmasti tiedetä, niin se pani Paavalin ottamaan huomioon sen mahdollisuuden, että hänen maallinen majansa hajoitetaan. Ja hän voi sittenkin olla tilanteessa, jossa hän ei tästä elämästä hengissä selviä, vaan Kristus tulee vasta sen jälkeen, kun hän on kuollut. Tämä on yksi sitä hintaa, mitä voi joutua maksamaan. Maallinen majamme hajoitetaan. Telttamme muuten, Paavali oli teltan tekijä. Oikeastaan se sana, skenos, voitaisiin kääntää teltaksi mieluummin kuin majaksi. Ja Paavali oli Akylan ja Priskillan kanssa siellä telttuja tekemässä, ja tämä sanasto oli hyvin lähellä. Hän sanoi, että kun maallinen telttamme hajoitetaan, hän tarkoitti, että nyt tässä kuollaan. Se tuli siitä elämänpiiristä, missä Paavali eli. Sitten jakeessa 2 hintaan kuuluu, että me huokaamme ikävöiden. Ja 3, että me olemme alastomat, toisin sanoen vailla verhoa, vailla sitä elämässä tarvitaan. Ja 4. jakeessa me huokaamme raskautettuina. Sitten se palkkapuoli. Mitä sitten on se toisessa vaakakupissa, jos jo negatiivisessa on kaikki tämä? Ja siinä sitten jakeessa 16, sisällinen ihminen päivä päivältä uudistuu. Me elämme siinä prosessissa, jossa Jumala luo uutta meille, meissä. 17. jakeessa se ahdistus tuottaa iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Musta nämä on kivoja sanoja. Paavali ottaa siis niin suuria sanoja, kun hänen sanakirjastaan vaan löytyy. Voidaanko sen ilmaista sitä, mitä me saamme? Iankaikkinen ja määrätön kirkkaus ylenpalttisesti. Hän ei sano, että hän on nyt sellainen pitkäaikainen ja melkoisen suurimääräinen valo, vaan siinä on iankaikkinen ja määrätön kirkkaus ja vielä ylenpalttisesti siinä perässä. Ei sanat riitä kertomaan joskus. Ja 18 palkkaan kuuluu, että me saamme näkymättömiä ja iankaikkisia. 5. luku, 1. jae, kun maallinen maja hajoitetaan, me saamme iankaikkisen majan, iankaikkisen teltan. taivaissa. Ja semmoisen, joka ei ole käsin tehty. Nyt Paavali teki niitä telttoja käsin ja sormet särki, kun neulaa painettiin nahan läpi. Ja sillä on tehty mistään nailonkankaista ja sekoitteista semmoisia kevyitä retkitelttoja. Se oli nahasta. Ja siinä painettiin neulaa semmoisen nahan läpi ja nyt tulee teltta, mikä ei ole käsin tehty. Ja Jumala ompelee koneella kai. Ja sitten jake 2, me saamme pukeutua taivaalliseen majaan. Huomakkaa, nyt se on teltta. Siinä melkein sopii sana pukeutua, kun menee telttaan majaan, se sopisi vähän vaikeammin. Ja sitten me ei enää havaita alastomiksikään, kun me ollaan pukeutuneet. 5. jakeessa vielä Jumala on antanut meille hengen vakuudeksi. Siinä on se kreikkalainen sana, se arabon, joka on siis vakuus ja pantti ja etumaksu, käsiraha. Siis nyt me ollaan tässä vanhassa majassa ja täällä ja alatti annetut kuolemaan. Ja vähän semmoinen kurja näköala, että se on ahdistuksessa ja ulkoinen ihmisemme menehtyy. Ja nyt sitten Jumala antaa tähän tilanteeseen niin kuin jo vähän ennakkoa, förskottia taivaan ilosta. Me saadaan ikään kuin nostaa Jumalan voimavaroja ja Jumalan todellisuutta, hengen voimaa tähän aikaan. Hän on antanut hengen meille vakuudeksi, jotta me rauhoittuisimme ja tietäisimme, että loppuosakin siitä palkasta tulee, kun förskotti on saatu. Siinä on niin kuin tämä Paavalin ajatus, hän on antanut hengen meille vakuudeksi. Tämä sana arrabon, siis etumaksu, sisältää aina sen, että se täyttymys, se loppuerä on tulossa ja se tulee. Tästä 4. luvun lopusta mulla on ihan sellainen oma konkreettinen muistikuva. Tästä kolmen vuoden takaa meillä oli meidän Euroopan neuvoston kokous ja me elettiin hyvin syvässä ahdistuksessa meidän eri maiden työjohtajien kesken. Lähinnä siitä, että meillä oli halu saada tässä elämä liikkeelle eri maissa ja me oltiin sitä rukoiltu muutaman vuoden ajan eikä oikein tiedetty, mistä ne ovet aukeaa ja kuinka. Ja silloin meillä oli monta pitkää keskustelua, jossa oli sellainen tunne, että ei siitä tule mitään. Ja se on mahdotonta, että ei kannata edes yrittää, että mitä me mennään itsemme munaamaan. Ja siinä ahdistui yksi ja toinen. Ja siinä oli erilaisia mielipiteitä ja ajoittain pikkusen sellaista keskustelua, että onko tässä nyt sitten pakko, että eikö tässä voisi tehdä työtä niin kuin haluaa eikä niin kuin täytyy. Ja siinä käytiin aika lailla raskaitakin keskusteluja. Ja joku sanoi, että en tiedä, että voinko mä jatkaa tässä työssä, että mulla ei ole tuota näkyä. Ja että jos me tuohon mennään, niin pitäisikö mun tehdä jotakin muuta. Ja sitten siinä me rukoiltiin yhdessä ja mietittiin, miten mennään eteenpäin. Ja sitten yksi Jean Boland tuolta Englannista otti raamattunsa esille ja luki tämän 17 ja 18 jakeen, joka jotenkin sopi siihen tilanteeseen niin mahdottoman hyvin. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ja hän sanoi, että kuulkaa, ei tämä sittenkään ole kuin sitä hetkisen kestävää ja kevyttä ahdistusta. Ja sitten, että nyt kuinka tässä keskustelussa me ollaan katsottu näkyväisiä eikä näkymättömiä. Me ollaan inhimillisesti kysytty, mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja se oikeastaan näiden jakeiden tähden se lopputulos oli se, että me niin kuin yhtenä miehenä kaikki, niin kuin Jumalan edessä sitouduttiin siihen, että me lähdetään liikkeelle niissä omissa maissamme tässä elämän puolesta ihan täysin, ilman mitään varauksia. Ja nyt sitten 3-4 vuotta sen jälkeen, niin me saadaan nähdä, kuinka Jumala on siunannut monessa eri maissa monia seurakuntia ja kirkkokuntia sen kautta, että nämä jakeet rohkaisi meitä lähtemään liikkeelle. Ja siksi nämä on tullut mulle hyvin rakkaiksi. Ajattelin, että kun olisi vielä muissakin elämän alueissa rohkeutta katsoa näkymättömiä eikä näkyväisiä, eikä toimia inhimillisten mahdollisuuksien mukaan, vaan uskaltaa ottaa uskon riskejä, ei niitä haihattelisi, vaan riskejä, jotka perustuu Jumalan sanaan, eikä inhimilliseen ajatteluun ja manipulaatioon ja ihmissuhteisiin ja siihen rahaan, mikä on nyt pystytty keräämään jotakin varten, vähän pikemminkin siihen, jonka Jumala sitten antaa, kun me ruvetaan ottaa uskon askeleita liikkeelle. No niin, ihan lyhyesti vielä tästä jatkosta. Me huokaamme, sanoo Paavali 2 kertaa. Tästä tulee aivan selvä muistikuva taas roomalaiskirjeen 8. lukuun, kuinka koko luomakunta huokaa. Ja me huokaamme jotain lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Siinä on toivo. Tästä 5. luvun alusta on niitä viittauksia roomalaiskirjeen 8. aivan jatkuvasti. Ja roomalaiskirje 8, ja tuosta jakesta 17 tai 18 eteenpäin, tuonne 25 tai 6, siinä on ihan sama ajatus kulkukin melkein kuin tässä, hiukan toisin sanoin. Paavali on kirjoittanut nämä kirjat niin lähekkäin, että nythän niitä oivalluksia, välähdyksiä Jumalan todellisuudesta, mitä hän sai korintolaiskirjeitä kirjoittaessa, hän sitten niin kuin hiukan enemmän pidemmälle vietyinä tarjoaa roomalaisille systemaattisemmassa muodossa ja helpommalla kielellä, jonka takia roomalaiskirjeen 8. luku on tullut niin suosituksi tähän verrattuna. Tässä korintolaiskirjassa on niin pitkiä lauseita ja monimutkaisia rakenteita. Kummassakin näissä puhutaan siitä kärsimyksestä ja kirkkaudesta. Siinä, missä puhutaan korintolaisille hetkisen kestävästä ahdistuksesta ja määrättömästä kirkkaudesta, Paavali sanoo roomalaisille, sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattava siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Siinä, missä puhutaan huokaamisesta, niin siinä Paavali puhuu luomakunnan hartaasta ikävöimisestä ja sitä, kuinka mekin huokaamme, jolla vaikka meillä on hengen esikoislahja. Tässä hengen esikoislahjan Paavali sanoo korinttolaiset, että hän on ollut meille hengen vakuudeksi. Ja sitten siellä toivosta puhutaan, kuinka me olemme toivossa pelastettu. Toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Ja korinttolaisille hän kirjoittaa, kuinka me katsomme näkymättömiä ja vaellamme uskossa eikä näkemisessä. Nämä kulkevat käsi kädessä koko ajan, ja jos haluat lukea hyvän kommentaarin, toisin sanoen toisen korintolaiskirjan 4. ja 5. lukuun, niin vanhin ja paras niistä on roomalaiskirjeen 8. luku. Ja ne selittävät toinen toisiaan hyvin. Se on yksi kotitehtävä, minkä sä tältä luennolta saat, että kun meet kotiin täältä, niin vertaa niitä ja tee oikein sellainen taulukko, missä näkee, kuinka Jumala vie Paavalin ajatuksia samoihin suuntiin näissä kummassakin. Vielä ihan lyhyesti yksi ajatus, jonka saa jättää kaseltiltakin pois, jos aika loppuu. Tuossa 10. jaisella kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, sen mukaan kun hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Tässä on ollut ahdistuneita ihmisiä, jotka on kysynyt, että onko sittenkin niin, että meidät tuomitaan tekojen mukaan, kuka nyt on sitten pyhittynyt ja kuka ei. Kun Paavali puhui näistä tuomioista, niin hän, sen enempää koko Uusi testamenttikaan, ei tunne sellaista ilmaisua kuin viimeinen tuomio. Se on ihan näiden myöhempien aikojen pyhien keksintöä taas. Hän oikeastaan Raamatussa on sarja erilaisia tuomioita. Ja tässä kun Paavali puhuu Kristuksen tuomioistuimen eteen ilmestymisestä, niin siinä hänen teologiassaan se tarkoittaa sitä, kuinka uskovat, jotka ovat jo pelastuneet, jotka eivät joudu tuomittavaksi, vaan ovat siirtyneet kuolemasta elämään, joille kadotustuomiota ei ole olemassakaan. He eivät joudu sille tuomiolle, jossa kadotukseen tuomitaan, koska he ovat jo pelastuneet. He joutuvat Jumalan arvioita, Kristuksen arvioimiksi siellä, kun he tulevat taivaaseen. He saavat tehtäviä siellä sen mukaan, mitä he ovat täällä tehneet. Toisin sanoen tämä elämä on ollut kristittylle koulutusaikaa ja koulutuskeskus siihen vastuuseen, joka heillä on sitten tulevaisuudessa iankaikkisessa elämässä. Tästä Paavali puhuu, kun ilmestymme Kristuksen tuomioistuimen eteen. Se ei ole kaiken loppu, vaan se on alku. Se on sitten tehtävän antotilaisuus siihen iankaikkiseen tehtävään, mikä meillä siellä on ja johon meitä täällä on koulutettu. Tämä vaan sille, joka on ahdistunut tämän sanan tähden, että onko sitten mulla tarpeeksi hyviä tekoja, että sä pelastuisit. Sulla on tarpeeksi hyviä tekoja pelastumiseksi, koska se hyvä teko, joka sun pelastumiseksi tehtiin jo ristillä lähes 2000 sitten, ja se on täytetty ja se riittää. Ja sen teon varassa sä olet elänyt, ja sitten tuloksena Herra ei vielä jätä sua toimettomaksi eläkkeelle taivaassakaan, vaan sielläkin kasvetaan ja siellä on sulle hommia. Rukoillaanko vielä? Rakas taivaallinen Isä, Kiitos siitä, että sulla on suunnitelma meidän elämäämme varten, ei ainoastaan tässä ajassa, vaan iankaikkisuudessa. Ja kiitos, että me saamme nostaa katseemme näkyvistä näkymättömiin ja iloita siitä, että ne näkyvät ovat ajallisia ja ahdistukset ovat vain hetkisen kestäviä ja kevyitä. Ja kiitos siitä, että ne näkymättömät ovat iankaikkisia. Ja tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille valtavan ja määrättömän kirkkauden iankaikkisesti. Ja sinä olet sen meille aikaansaannut ja lahjoittanut ja ansainnut. Ja siitä me ylistämme ja kiitämme sinua. Aamen. Ja tänään meidän tarkoituksemme on käsitellä apostoliuden tavoitetta, 5. luku 11-6. luku 2. jae. Ja nyt tästä apostoliuden tavoitteesta 3 kohtaa, jakeesta 11 jakeeseen 13, tavoite, uskoon auttaminen. Ja sen tulee seuraava jakso, 14 ja 15 jae, motivaatio, Kristuksen rakkaus. Ja 16 jakeesta 6. luvun 2. jakeeseen, tehtävä, sovituksen virka. Me olemme siis saaneet tavoitteen, joka on auttaa ihmisiä uskoon, motivaation, joka on Kristuksen rakkaus, ja tehtävän, joka on sovituksen viran hoitaminen. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja tässä luennossa muutama sana näistä kaikista. Jakeesta 11, jakeeseen 13. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee, ja minä toivon, että tekin omissa tunnoissanne meidät tunnette. Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. Sillä jos me olemme olleet sunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden, jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. Koska tiedämme, mitä Herran pelko on. Herran pelko herättää nykyaikana ihmisissä vähän kahdenlaista ilmoa. Siinä toisaalta on niin, että pelko, me elämme pelon vallassa, koko ihmiskunta elää pelon vallassa. Sodan pelon ja nälänhädän pelon ja työttömyyden pelon ja mitä kaikkea siinä onkaan. Ja me pelkäämme, ja se on aivan sellainen äärimmäisen negatiivinen asia, jopa niin negatiivinen, että me yritämme olla tiedostamatta meidän pelkojamme. Ja toisaalta, kun puhutaan Herran pelosta, niin jokin meissä vaistoo, että siinä on jotakin positiivista. Että ehkä ei se olekaan sellaista pelkoa, että ei uskalla yöllä nukkua, kun Jumala on olemassa. Ja nyt, vaikka se kreikan kielenkin sana on sama kuin kummassakin pelossa, niin kuin Suomessa, niin muutenkin sana mieli kääntää tällainen Herran pelko muulla sanalla kuin pelko, koska tällainen pelkosana herättää meissä, tekisi mieli sanoa, maailman pelkoa, sellaista, joka ei ole Jumalan mielen mukaista, vaan maailman mielen mukaista pelkoa. Mä kääntäisin sen mieluummin Jumalan kunnioitukseksi, taikka joskus suorastaan ihmettelyksi Jumalan edessä. Englannin kielessä, kun puhutaan apostolien tekojen toisessa luvussa, siitä, kuinka kaikille tuli pelko, niin siinä on sense of awe. Siis sellainen hiljaa oleminen, mykistyminen, ihmettely Jumalan edessä. Jumalan suuruuden edessä. Ja nyt Paavali puhuu tästä pelosta. Ei niin kuin orjan pelosta, vaan lapsen pelosta isää kohtaan. Ei orjan pelosta isäntää kohtaan, vaan lapsen pelosta isää kohtaan. Orja pelkää, kun isäntä tulee lähelle, ja lapsi pelkää, kun isä menee kauas. Ja te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, sanoi Paavali taas muutamaa kuukautta myöhemmin roomalaisille. Vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä. Siis lapsen pelko oli sitä, että halutaan olla lähellä isää, isä on turvallinen, ja kuitenkin isää kunnioitetaan juuri siksi, että isä on voimakas ja vahva. Ja tästä pelosta Paavali puhuu. Ja sitten, koska me tiedämme, mitä tämä on, mitä Jumalan suuruus ja todellisuus on, ja me kunnioitamme sitä, mykistymme sen edessä, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Siinä on ilmoitettu se tavoite. Se on sanottu hyvin noin, sanoisiko, ihmiskeskeisesti, että nyt me lähdetään liikkeelle ja me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Alkutekstissä se ei ole sanottu ihan, sanoisiko näin, herätyskristillisesti kuin suomalaisessa käännöksessä. Se on vain yksinkertaisesti, me yritämme vakuuttaa ihmisiä tai saada ihmisiä vakuuttuneiksi. Sana usko siis ei siinä esiinny, että me yrittäisimme saada ihmisiä uskoon. Totta kai me yritämme saada ihmisiä uskoon, mutta se sanan valinta ei ole tällainen tässä Paavalin tekstissä. Mitä Paavali yritti vakuuttaa, kun hän oli liikkeellä? Ja sanoisin, että tästä sanasta on ehkä näköala kahteen asiaan, mitä Paavali yritti vakuuttaa. Hän yritti saada korintolaisia vakuuttuneiksi evankeliumin totuudesta, siis Kristuksesta. Ja siksi hän puhuu ja tämän jälkeen heti sovituksesta ja sitä ennen hän on puhunut siellä sanomasta ja Kristuksen kirkkauden loistamisesta ja niin edespäin. Ja sitten hän yritti saada korintolaisia toiseksi vakuuttuneeksi Paavalin omasta apostoliudesta. Että kyllä minä olen yhtä hyvä kuin noin muutkin apostolit ja kyllä mun sanani kannattaa luottaa. Tuntuu ehkä pikkusen hankalalta, että Paavilla oli tällainen noin hiukan vähemmän vaatimaton motiivi myöskin tässä aina mukana, jossa hän aika häikäilemättömästi toi esille sen, että kyllä minäkin tässä jotakin olen. Mutta on hyvä nähdä, että Paavali ja hänen työnsä olivat hänelle itselleen identtisiä. Minä en olekaan yksilö, jolla on yksityiselämää ja joka tekee mitä lystää, vaan minä olen Jumalan työase ja Jumala on valinnut minut tähän määrättyyn tehtävään. Ja minun on tehtävä nämä asiat, ja jos te ette usko, mitä minä sanon, niin silloin ne asiat jää tekemättä. Et Paavalilla oli, nykyaikana sanotaan, että se oli asialinjalla, se oli asiakeskeinen, se ei tuonut sittenkään omaa itseään esille oman itsensä takia. Jossakin mielessä hän oli henkilölinjalla, mutta se henkilö ei ollut Paavali, vaan Kristus. Ei Saviastia, vaan se aarre. Mutta siis toisin sanoen, kun Paavali yritti vakuuttaa sekä evankeliumista että hänen omasta apostoliudestaan, niin molemmilla oli itse asiassa sama päämäärä, sen evankeliumin eteenpäin vieminen. Ja siksi hän heti jatkaakin, kun hän puhuu sen apostoliudesta, että Jumala kyllä meidät tuntee, ja minä toisaalta tekin omissa tunnoissani meidät tunnette. Toisin sanoen, me ollaan tässä nyt asialla, ja uskokaa, että me ollaan tällaisia. Vaikka me yritäkään suositella itseämme teille, niin sittenkin teidän aihetta kerskataan meistäkin, että ei meitä työtä niin huonosti tehdä. Paavali oli semmoinen terve itsetunto. Ei voi kuvitella, että joku olisi mennyt sanomaan Paavalille, että kyllä sä puhuit tänään aika hyvin tuossa meidän seurakunnan kokouksessa, niin ei sitä voi kuvitella Paavalille, että enää minä nyt mitään. Että minähän on vaan tämmöinen Paavali, ja niin kuin Paavali ei hurskastellut pois tällaisesta vastuusta, ei hyvässä eikä pahassa, vaan hänellä oli sellainen terve minäkuva, jossa hän osasi ottaa kiitosta ja osasi ottaa ja antaa moitetta, ja eikä nöyristelly sellaisen turhan vaatimattomuuden taakse. Sellainen nöyristely on vain toinen muoto ylpeyttä. Se on siinä ylpeyden kolikon toinen puoli. Toinen puoli on se, että ihminen kerskaa ja sanoo, että minä tässä on kaiken keskus. Ja toinen on se, että hän sanoo, enhän minä mitään ole, jotta muut sitten sanoisivat, että kyllä sinä jotakin olet. Tuomas Akvinolaisen tyköt tuli kerran joku munkki, joka oli oikein sitoutunut köyhyyteen. Ja sillä oli semmoinen viitta, joka oli täynnä reikiä ja kulunut ihan kurjaksi. Ja Tuomas Akvinolainen sanoi, että ylpeys loistaa sinun viittasi jokaisesta reiästä. Ja se pitää kyllä varmasti paikkansa meissä ihmisissä kaikissakin. Me ollaan niin kieroja, että me osataan olla ylpeitä nöyryydestämmekin. Ja Paavalilta puuttuu onneksi tämä, että Paavali osasi tuoda esille sen, tai kyllä tietysti sitä Paavalissakin oli, kyllä se oli yhtä syntinen kuin me ollaan. Mutta Paavali oli kasvanut Jumalan työssä siihen, että tämä ei ole hänen asiansa, vaan Kristuksen asia. Ja sillä, että tässä vaan toisen asialla, tekemässä toisen työtä, hän tasapainotti sitä sellaista ylpeyden heilahtelua ja itseriittoisuutta ja itsekeskeisyyttä ja sitä, että täytyy tyydyttää pätemisen tarvettaan aika paljon. Kyllä sitä jäljelle jäi, niin kuin toisen korinttolaiskirjan loppuluvuista näkyy, ja Paavali sanoi se ihan suoraan, mutta mennään sitten siihen ensi vuonna. Ja sitten hän taas puhuu vielä tässä jakeessa niistä, jotka kerskaavat siitä, mitä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. Ilmeisesti siellä oli joku saarnaaja, joka oli sellainen komea, voimakas, ilmeisesti Apollos, joka oli puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa ja sai kansanjoukot mukaansa. Paavalista meille on säilynyt tietoja, että hän oli pieni mies, eli pienen pieni mies, niin kuin Sakkeus. Ja että hän oli kaljupäinen ja raskaasti rakennettu ja väärä säärinen. Ja että hänessä ei ollut paljon sellaista miellyttävää, joka olisi ihmisiin tehonnut. Ja sitten hän oli hyvin äkkipikainen luonne, se oli tosi äkkiväärä tyyppi, ja se näkyy näistä kirjeistäkin. Ja mä oon lukenut sellaisia hauskoja kertomuksia, sellaisia mielikuvituskertomuksia siitä, kuinka Paavali haki työpaikkaa jostakin kristillisestä järjestöstä, ja kertoi, että hän oli riituja työtovereittensa kanssa, ja ollut niin ja niin monta kertaa vankilassa, eikä häntä mihinkään hyväksytty. Ja se pitäisi varmasti paikkansa. Hän ei ollut mikään helppo yksilö. Ja nyt siellä oli varmasti Korintossa ihmisiä, joka sanoi, että katsokaa, tuossa on se Paavali. Mikä siinäkin oikein on, tuommoinen rääpälle. Ja katsotaan, tuossa on Apollos, että se on 1,90 senttiä pitkä. Ja kun se puhuu, niin sen ääni kantaa kilometrin päähän. Että siinä vasta on johtaja. Ja niin ne teki niistä superevankelistoista itselleen epäjumalat. Ja Paavali koki, että nyt tällaista mitätöntä ulkonaista asiaa käytetään häntä vastaan. Ja siksi hänellä oli niin kuin kanttia pikkusen vihjetä niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä kerskaa siitä, mikä sydämessä on. Paavali sanoi, että olkoonkin, että niillä toisilla on nätimmän näköinen saviastia, mutta täällä on se aarre kuitenkin, täällä munkin sisimmässäni. Ja se on se pääasia. Ja sitten, jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden. Siis jos me olemme niin kuin sekaisin tai ylikiihottuneita, sanoi Paavali. Ja tästä on monta tulkintaa, 5-6 erilaista tulkintaa, mitä se tarkoittaa, että Paavali oli suunniltaan. Tarkoitiko se sitä, että Paavali oli jatkuvasti sellaisessa maanisessa tai depressiivisessa tilassa? Tai tarkoittaiko se sitä, että Paavali jossakin vaiheessa oli kiihottunut, niin se oli pursunut yli äyräittensä, ja että mikä siinä oikein on takana? Mun ymmärrykseni siitä, että Paavali oli kyllä yleensä tyyppinä sellainen, jonka reaktiot oli voimakkaammat kuin ihmisten keskimäärin. Että kun muut sanoivat, että tämä on kiva, niin Paavali sanoi, että se on ihanaa. Ja kun muut puhuu Jumalan vihasta, niin Paavali puhuu Jumalan raivosta melkein. Että siinä aina Paavalin sanan valinta menee äärimmäisyyksiin. Ja hän oli tällainen tyyppi, joka ilmaisi itsensä niin voimakkaasti, että ihmiset saattavat siihen loukkaantua. Kun Paavali oli apostolien teot 26, hetkinen, oli sitten tutkittavana, ja silloin siinä jakeessa 24 Festus sanoi suurella äänellä, sinä olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut. Ja sitten Paavali sanoi, että en ole hullu ja niin edespäin, vaan puhun totuuden ja toimeen sanoja. Siinä se sana, mitä käytettiin Paavalista, oli maanikko. Siitä on tullut siis suomen kieleen, missä mania ja maanikko. Ja jossa niin kuin koki, että Paavali oli semmoisessa maanisessa tilassa, että Paavali kiihtyi puhuessaan. Ja niin, että nyt se ei pysty hillitsemään itseään ja kontrolloimaan sanojaan. Ja Paavali sanoi, että kyllä, mä innostun totta kai. Mutta mä olen koko ajan kontrollissa. Mä hallitsen, mitä mä sanon, mutta asia on niin suuri, että siitä kannattaa innostuakin. Paavali oli Jumalasta innoittunut. Ja hän sanoi, että mä olen Jumalasta innoittunut, mutta jotta sanomani menisi perille, toimin kuitenkin järkevissä rajoissa. Että olen innoissani, mutta en ole sekaisin. Että oikeastaan tässä on Paavalin sanoma näille korintolaisille. Olemme olleet Jumalan tähden, me innostumme Jumalasta, mutta taas teidän tähteen valtamme mielemme, että sanomaan menisi perille. Että älkää nyt pelätkö, kun mä tulen sinne, niin en mä aio käyttäytyä sopimattomasti. Ilmeisesti siellä vaikeassa vierailussa oli tapahtunut jotakin, jossa Paavali oli kiihtynyt niin paljon, että ne sanoivat, että ei koskaan tiedä, mitä siellä tapahtuu, kun Paavali tulee mukaan. No niin, se siitä. Mutta se asia, mikä tässä on mulle tärkeä, on se, että on lupa innostua evankeliumista. On lupa joskus nuorella ihmisellä vähän vaahdota. Kyllä se siitä ohi menee joskus valitettavastikin. Ja evankeliumi on niin suuri asia. että ei tarvitse opetella semmoista roolia, ettei saa pinnalle näyttää, mitä sydämessä tapahtuu, kun Kristuksen rakkaus meitä koskettaa. Ja nykyaikana onneksi on opittu puhumaan paljon sitä, että tunteet on ilmaisemista varten. Ja kun ne pitää sisällään eikä niitä ilmaise, niin sitten se tulee tavalla tai toisella negatiivisessa muodossa ulos neurooseina ja virhesanontoina ja pahoina tekoina ja aggressioina ja kaikissa tämmöisissä. Mutta myöskin, jos ei evankeliumia ilmaise, jos ei sitä intoa ilmaise, jonka Kristus meihin pistää, ja sitä rakkautta ja hyvää oloa, niin siinä käy niin kuin kynttilän käy, kun sen pistää pulloja korkin päälle, se kuolee hapen puutteeseen. Sitä antaa niiden tunteiden tulla ulos ja uskalletaan rakastaa toista ihmistä ja kertoa se sille ja täyttää sen ihmisen tarpeita myöskin siinä samassa. Jakeet 14 ja 15. Motivaatiomme on Kristuksen rakkaus. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Siis me olemme tulleet tähän päätökseen, se on muuten suomalaisessa vähän paha sana, koska se merkisi, että minä teen päätöksen jossakin. Se olisi paljon parempi kääntää sanalla johtopäätös. Siis englanninkielisessä se ei ole decision, vaan conclusion. Siis ei ole, että minä tein ratkaisun jossakin asiassa, vaan se, että minä tulin tähän johtopäätökseen. Siis me olemme nyt, kun Kristuksen rakkaus puhuu meille, jotka olemme tehneet sen johtopäätöksen, että Kristus on kuollut meidän edestämme, siitä Paavali sanoi, ja sitten siitä seuraa jotakin. Kristuksen rakkaus, agape, se on se varaukseton, edellytyksetön rakkaus, joka ei tarvitse ulkopuolista motivaatiota ja joka ei etsi itselleen arvokasta kohdetta, vaan tekee kohteensa arvokkaaksi. Se on se rakkaus, joka ei vaadi, vaan antaa. Ja se rakkaus, joka ei sano, että sinun pitää ensin muuttua, vaan päinvastoin, joka muuttaa ihmisen. Sellainen rakkaus, joka haluaa muuttaa toisen ihmisen ja vaatii sitä, se jättää sen ihmisen semmoiseksi kuin se on. Mutta sellainen rakkaus, joka hyväksyy sen ihmisen sellaisena kuin hän on, muuttaa sen ihmisen semmoiseksi kuin hänen pitäisi olla. Ja nyt tätä on se Kristuksen agape-rakkaus. Ja tämä rakkaus tulee meidän motivaatioksemme. Kun me tajuamme, että ansiotta olen saanut tällaisen rakkauden, en tehnyt mitään sitä ansaitakseni, enkä voi tehdä mitään, että se rakkaus lakkaisi, sillä mikään ei voi meitä erottaa Kristuksen rakkaudesta, sanoo Paavali roomalaiskirje 8, 38 ja 39. Tämä rakkaus sitten vaatii. Siis se kreikkalainen sana on synekei, joka on, käytetään esimerkiksi semmoista, kun joku panna oikein ahtaaseen paikkaan, että siinä on muuri kummallakin puolella, se on vain yksi suunta, mihin se voi mennä. Siinä on semmoinen raiteet, mistä se ei pääse irti. Sulkea kahden seinän väliin tai sulkea johonkin putkeen melkein voitaisiin sanoa. Ja näin Kristuksen rakkaus ei jätä meille muuta vaihtoehtoa kuin sen, että me elämme Kristukselle. Jos me sen ymmärrämme, niin me emme voi tulla toiseen johtopäätökseen enää. Siis Kristuksen rakkaus pakottaa meitä, taikka tekee väistämättömäksi meille sen, että me haluamme elää hänelle. Tämä Kristuksen rakkaus sytyttää ja innoittaa ja motivoi meitä. Tämä kaikki on siinä sanassa. Ja sitten, mikä on se johtopäätös, johon me olemme tulleet? Ja josta käsin sitten Kristuksen rakkaus vaatii. Yksi on kuollut kaikkien, ja siis Kristus on kuollut meidän edestämme. Siis myös kaikki ovat kuolleet. Tämä on nyt vaikeampi sana. Sillä elämmehän me istumme täällä ja kirjoittelemme ja kuuntelemme. Mitä Paavali täällä tarkoittaa? Oikeastaan kahta mahdollista asiaa. Jotkut teologit sanovat, että tämä tarkoittaa sitä, että me samaistumme Kristuksen kanssa. Sillä lailla kuin roomalaiskirjeen 6. luku puhuu, että me olemme haudatut hänen kanssaan kasteen kautta kuolemaan. Ja niin kuin meidät yhdessä kuolimme hänen kanssaan, niin samoin meidät herätettiin. Ja ikään kuin me olisimme olleet Kristuksen kanssa ristillä. Ja niin kuin Paavali sanoo Galattalaiskirje 2:19 ja 20, että minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa ja niin edespäin. Mutta jotenkin, ehkä sittenkin enemmän, mä kallistun toisen tulkinnan puolelle tässä yhteydessä. Ja se on se, että se kaikki ovat kuolleet, että sitä Kristus kuoli minun kuolemani. Minä ansaitsin kuoleman synnilläni ja Kristus kuoli sen kuoleman minun edestä. Niin kuin tässä seuraavassa jakeessa Paavali selventää, hän on kuollut kaikkien edestä. Siis toisin sanoen ei ollut kysymys siitä, että minä ikään kuin mystisesti olisin ollut persoonana Kristuksen kanssa ristillä, vaan siitä, että hän otti minun kuolemani, minun rangaistukseni ja kärsi sen minun puolestani. Siis, jos hakee rinnakkaiskohtaa tälle, niin ihan lyhyesti vain Roomalaiskirjeen 5:12-21. Siellä Paavali puhuu sitä, kuinka me olemme Aadamissa ja me olemme Kristuksessa. Aadam ja Kristus ovat ikään kuin koko ihmiskunnan edustajia. Ja nyt, jos me jäämme Aadamiin, Aadamin varaan elämän, Aadamin periaatteella, Aadamin suhteessa Jumalaan, me olemme kadotettuja. Mutta Kristuksessa me olemme pelastettuja. Hänessä alkoi uusi aika. Ja näin ikään kuin Aadam ja Kristus tehdään koko ihmiskunnan edustajiksi. Aadam eli meidän edustajanamme ja Kristus eli ja kuoli meidän edustajanamme ja vapautti meidät synnistä. Joku on sanonut, että kerran Jumalan edessä ei seiso kuin kaksi miestä, Aadam ja Kristus, ja jokainen muu ihminen roikkuu jomman kumman helmasta. Ja näin ikään kuin se Roomalaiskirjeen 5. luku hahmottuu. Ja tässä on nyt siitä kysymys, Kristus kuoli meidän edestämme, otti meidän kuolemamme kantaakseen. Ja sitten tulee myöskin ylösnousemus tässä kuvaan. Jakeessa 15, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Näitä kahta, siis Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, ei saa erottaa toisistaan. Kristikunnassa on ikään kuin sellainen jännitys aina näiden kahden välillä, joka antaa värin koko kristilliseen elämään. On paljon semmoista katolisen kirkon piirissä, ehkä meidän luterilaisenkin kirkon piirissä, jossa Kristuksen kuolema, risti, on se keskeinen tapahtuma. Ja ylösnousemus on oikeastaan melkein semmoinen puoliksi tarpeeton lisäke, josta hyvin harvoin saarnataan. Hyvin harvoin saarnataan Kristuksen ylösnousemuksen merkityksestä. Ja jotakin jää meiltä ehkä tajuamatta siksi, ehkä myöskin ihan meidän pelastuksessa ja vanhurskauttamisessa. Sillä Paavali sanoo Roomalaiskirje 4:25, että Kristus on noussut kuolleista meidän vanhurskauttamiseksemme. Ja taas sitten on olemassa toisenlaisia kristillisiä liikkeitä. Esimerkiksi Amerikkoissa, sellainen yleissävy amerikkalaisessa kristillisyydessä, tämä nyt se kamala yleistys 200 miljoonaisesta maasta, jossa on kristittyjä porukoita kuin pipo. Mutta sen yleissävy on sellainen voittoajattelu. Ja siellä siis Kristuksen ylösnousemus julistuksessa usein on se päätapahtuma. Ja joskus niin kuin rupeaa miettimään, että mistähän se nousikaan ylös, että kun siitä ei koskaan puhuta. Ja mä ajattelin, että Jumala haluaisi antaa sanastaan meille tasapainon näiden välillä, että me pystyttäisiin näkemään se syntiuhri, jonka Kristus antoi meidän tähtemme. Mutta myöskin se, että Kristuksen viimeiset sanat, ristillä ei olisi ollut isä sinun käsisi, minä annan henkeni, häntä olisi pantua hautaan. Vaan että meillä on sen lisäksi myöskin toivo siitä, että kuolema on voitettu. Kristus nousi esikoisena kuoloon nukkuneista. Ja kerran mekin pääsemme Jumalan eteen. Meillä on toivo ja iankaikkinen elämä. Ja koska Kristus on noussut kuolleista. Jos hän ei olisi noussut kuolleista, niin me emme tietäisi, olisiko hänen huutonsa ristillä. Se on täytetty. Väsyneen marttyyrin viimeinen epätoivon huuto. Silloin kun kärsimysten mitta on täytetty ja hän ummistaa silmänsä kuolemaan. Vai onko siinä kysymys voittohuuto siitä, että nyt ihmisten syntien rangaistus on kärsitty? Ylösnousemus antaa vastauksen tähän kysymykseen. Ja nämä molemmat on Paavalilla aina rinnakkain. Hän on kuollut kaikkien edestä ja sitten hänelle, joka hänen edestään on kuollut ja ylösnoussut. Ja sitten, miksi Paavali sanoi nämä sanat? Mihinkä se Kristuksen rakkaus vaatii sen kuoleman ja ylösnousemuksen perusteella? Siihen, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka hänen edestään on kuollut ja ylösnoudut, siis Jeesukselle. Toisin sanoen, elämän päämäärä muuttuu, kun ihminen tiedostaa Kristuksen rakkauden. Siihen saakka hän on humanisti, ja sen jälkeen hänestä tulee kristitty. Humanisti, joka elää itselleen, ihminen on kaiken mitta. Ihminen on maailmankaikkeuden keskus. Ja sitten hän tajuaa, että hän elää toista varten. On suurempaa ja rakastavampaa jotakin kuin hän, Kristus. Hän, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Ja silloin ihminen väistyy sitä keskuspaikalta pois ja Kristuksesta tulee Herra. Paavali aina uudestaan ja uudestaan palaa sitä, että Jeesus Kristus on Herra vanhaan alkukristilliseen uskon tunnustukseen. Ja ehdoton auktoriteetti. Ja silloin Kristus on suuri ja ihminen pieni. Palaan sitten hetken päästä tähän samaan sanaan takaisin, mutta mennään välillä eteenpäin. 16 jakeesta alkaen. Luen sen 16. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemme tunteneetkin Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jotkut sanovat, että lihan mukaan Kristuksen tunteminen tarkoitti sitä, että Paavali tunsi Kristuksen silloin, kun hän käveli siellä Jerusalemin kaduilla ja hän oli käynyt väittelemässä Jeesusta vastaan tai jotakin sellaista. Ongelmana on se, että hän sanoi, että hän ei tunne sitten ketään lihan mukaan enää. Toisin sanoen, hän ei tunne ketään ihmistä, joka elää täällä lihassa, ja se taas vie mahdottomuuksiin. Toisin sanoen, Paavalin sana, olemme tunteneet Kristuksen lihan mukaan, tarkoittaa jotakin muuta. Ilmeisesti lihan mukaan tunteminen tarkoittaa maailman näkökulmasta. Siis me emme välitä tuntea ketään ihmistä maailman näkökulmasta. Jotkut on arvostettu, jotkut on ihan mitättömiä. Meille jokainen ihminen on Kristuksen rakastama ihminen. Paavali oli tuntenut aluksi Kristuksen lihan mukaan, ihmisen näkökulmasta ja pitänyt Kristusta vääränä messiaana. Nyt hän tunsi Kristuksen Herrana ja hän tunsi pakanakristitytkin veljinään ja juutalaiset heimolaisensa. Hän tiesi, että he eivät ole hänen veljiään, koska he eivät ole saman Jumalan lapsia Kristuksen kautta. Ja näin koko systeemi oli muuttunut. Lihan mukaan tuntien hän oli aivan toisenlainen nokkimisjärjestys siinä ihmisyhteisössä, jossa hän eli. Ja nyt kun hän tunsikin hengen mukaan tai Kristuksen mukaan, niin silloin hänelle kaikki muuttui toiseksi. Että onko meillä, kun me ajattelemme yhteiskunnan kehittämistä ja sitä työ- tai opiskeluyhteisöä, jossa me elämme, taikka ajatellaan moottoriteiden rakentamista ja ydinvoimaloiden rakentamista ja sosiaaliturvan kehittymistä, pyritäänkö me näkemään kaikki nämä asiat, ei lihan mukaan, siis maailman näkökulmasta, vaan kysymmekö, mikä on Kristuksen tahto? Mitä tässä tilanteessa merkitsee se, että Kristus on noussut kuolleista ja elää ja hallitsee? Ja miten se vaikuttaa tähän moottoritien rakentamiseen? Joskus vaatii hiukan ajattelutyötä, että siinä löytää jotakin linjoja. Mutta minusta tuntuu, että Paavalin haaste meille tässä 16 jakeessa on se, että me kaiken pyrkisimme näkemään Kristuksen näkökulmasta. Poliittiset kysymykset ja meidän seurusteluasiat ja kaikki. Ja sitten sen jälkeen, kun Paavali ikään kuin puhuu tästä uudesta arvosteluperusteesta, hän jatkaa ja tekee sen johtopäätöksen käsitteeseen uusi luomus. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Siis se uusi arviointiperiaate maailmaan päin johtuu siitä, että kristitty on tullut uudeksi luomukseksi. Mitä on se uusi luomus? Se on Kristus teissä kirkkauden toivo. Siis ihmiseen on tullut jotakin uutta. Ihmiseen on tullut Jumalan poika pyhässä hengessä asumaan. Ja Paavali koki tämän hyvin konkreettisena totuutena, ei teologisena systeeminä, että näin nyt kristityt sanovat, vaan hän koki sen uutena syntymisenä, uutena elämänä. Kristittyyn on tullut iankaikkinen elämä. Siis silloin kun Kristus tulee ihmiseen, niin meissä on jotakin, joka ei ikinä kuole. Ja siksi meillä on iankaikkinen elämä, jolla poika on, sillä on elämä, jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole iankaikkista elämää. Siis tämä koko tämä tämmöinen muutaman sadan markan arvoinen alkuaine kasautuma, jota ihmiseksi kutsutaan, Se hajoaa ja sittenkin meissä on jotakin, joka ei koskaan kuole. Siis siinä on uusi elämä. Meillä on uudet yhteydet sen seurauksena Jumalaan. Me olemme hänen lapsiaan, emmekä vihollisiaan. Uudet yhteydet Jumalan seurakuntaan. Me elämme uudessa maailmassa, uusissa ihmissuhteissa. Meillä on uudet päämäärät, emme enää elä itsellemme, vaan Kristukselle. Meillä on uusi motivaatio. Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Meidän on tullut elämään uudet arvot. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja katso, uusi on sijaan tullut. Ja se, mikä ennen oli arvokasta, me luemme kaiken sen roskaksi, niin kuin Paavali sanoi filippiläisille. Meissä on uusi luonto. Se ei suinkaan merkkaa sitä, että senhän ilmenisi valitettavasti. Mutta meissä, koska meillä on Kristus, niin meissä on myöskin Kristuksen tahto elämässä. Ja vasta se, jolla on Kristus elämässä, voi yleensä tahtoa todella hyvää. Ihmiset voi tehdä ulkonaisesti hyvää ilman Kristustakin ja paljonkin tekevät, joskus paljon enemmän kuin kristityt. Mutta tällä vuosisadalla on elänyt yksi aivan mahdottoman älykäs mies, Sigmund Freud, joka terävästi on osoittanut, kaikki se hyvä, mitä ihminen tekee loppujen lopuksi, on täysin itsekästä. Ja tässä suhteessa Freud on tullut hyvin lähelle kristinuskoa, vaikka monessa muussa suhteessa ei tullut. Mutta kun meillä on Kristus, niin meillä on jotakin, meillä on mahdollisuus rakastaa agape-rakkaudella. Siis joka ei lähde itsekkäistä motiveista. Ja se on valtava mahdollisuus, kun ajattelee tätä maailmaa, niin, joka on niin itsekäs kuin vaan olla voi. Jos se puhutaan, onko tämä tämmöinen, mikä ihmeen, se semmoinen uusi biologinen suunta on, se sana mielestä pois, jossa me puhutaan, kuinka koko ihmisen tarkoitus lajin säilytyksessäkin on vaan, että mahdollisimman monta geeniä hänen omasta geneettisestä rakenteestaan säilyisi seuraaville sukupolville. Ja tämä määrää koko ihmisen käyttäytymisen ja niin, että jokainen laji toimii johdonmukaisesti tämän mukaan. Niin kaikki tämä on totta, jos ei meillä ole tätä uutta luomusta Jeesusta Kristusta. Ja sittenkin se on totta, koska meissä on myöskin ne vanhat geenit, vaikka me ollaan uusia luomuksia. Meillä on myöskin uusi auktoriteetti. Jeesus Kristus on Herra. Meillä on uusi olotila. Me olemme Kristuksessa, sanoi Paavali, 146 kertaa muuten. Meillä on uusi tieto. Me tiedämme Jumalasta Kristuksen kautta totuuden, se mitä maailma ei tiedä. Ja monta muuta asiaa voisin ottaa esille. Siis todella siinä, kun ihminen ja Kristus kohtaavat toisiaan, syntyy jotakin uutta, mitä ihmisessä ei ole ollut aikaisemmin. Sellainen muutos, joka oli niin raju, että siitä oli pakko löytää uusi ilmaisu, uudesti syntyminen, koska se ainoastaan kuvasi sitä, mitä tapahtui. Entinen on hävinnyt ja katso, uudet maailmat ovat avautuneet, voitaisiin kääntää tämän jakeen loppu noin vähän vapaammin. Katso, uudeksi minä teen kaikki, sanoo Herra ilmestyskirja viimeisessä luvussa. Jesaja puhui siitä, kun Jumala tulee luomaan kaiken uudeksi. Ja nyt Paavali ikään kuin ottaa tämän tiedon, joka oli olemassa Kristuksesta, ja julkaisee sen näin. Meistä on tullut hänen tekojaan. Efesolaiskirje 2.10. Sitten myöhemmin Paavali sanoi, että sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, hyviä töitä varten, että me niissä vaeltaisimme. Mä viime vuonna tutkin tuota Efesolaiskirjeen jaetta, ja mitä se on, kun me olemme luodut niin kuin uusiksi Kristuksessa. Ja se sana siinä alkutekstissä on poieema. Ja sillä mulle vasta välähti, että se tulee sama sana kuin englanninkielinen poem, runo. Taikka poettinen sanotaan suomessa, kun sanotaan runollinen. Me ollaan siis Jumalan, ei vain tekoja siinä mielessä, että hän on jostakin nauhalta tuottanut sarjatuotannolla meitä, vaan me olemme taideteoksia, ainutlaatuisia Jumalan tekoja, kun me olemme uusia luomuksia. Jokaiselle meistä hän on luonut oman identiteetin ja oman paikan, uuden paikan hänen seurakunnassaan. Me olemme hänen taideteoksiaan, uusia luomuksia. Ja sitten 18 jae, ja luen oikeastaan vähän pitemmän jakson jo. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Siis kaikki on Jumalassa, siis kaikki edellä mainittu on Jumalasta. Ei se ei ole meistä, se on aivan selvää ja Paavali vaan muistuttaa siitä. Sitten hän on sovittanut meidät. Tämä on yksi Raamatun avainkohtia sovitusopillisesti. Hän on sovittanut meidät, hän toi meille sovituksen viran, hän sovitti maailman itsensä kanssa, hän uskoi meille sovituksen sanan. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Se kreikkalainen verbi sovittaa on katalasso. Se on aika mielenkiintoinen verbi. Mä tutkin ihan muutama päivä sitten sen verbin etymologian. Se tulee sanasta allos, toinen. Ja sitten allasso, tehdä joku toiseksi, eli muuttaa. Ja katalasso, siinä on tämä muuttaminen. Ja ikään kuin vaihto, kun vaihdetaan ominaisuuksia, kohdataan joku toinen ja vaihdetaan. Se on noin klassisessa kreikassa tämän verbin merkitys. Ja sitten oikeastaan tulee sanasta siis muu, ja sitten siitä tulee niin kuin suomen kielessäkin muuttaa, samasta juuresta verbi. Ja muu ja muuttaa, ja sitten tuossa toinen ja tehdä toiseksi kreikan kielessäkin. Ja kreikassa katalasso-verbiä käytettiin, kun oli kaksi erimielisyyteen joutunutta ihmistä tai puoluetta, ja kun ne palautettiin alkuperäiseen sovintoon. Kreikan kielessä muuten se sana sovittaa on samalla tavalla kaksimerkityksinen sana kuin suomessakin. Siis sovittaahan meillä on ikään kuin oikeustermissä, rikos sovitetaan jollakin rangaistuksella tai hyvityksellä. Ja toisaalta voidaan puhua yhteen sovittamisesta. Kaksi ihmistä sovitetaan yhteen, taikka pukua käydään sovittamassa. Että kuinka se niin kuin istuu tässä näin mun päällä. Ja kreikan kielessä ilmeisesti on nämä samat merkitykset. Ja kun Paavali puhuu 18. jakeessa Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa, taikka 19. kuinka hän sovitti maailman itsensä kanssa, siinä on kysymys ikään kuin vihollisuuden sovittamisesta, siis sovitusuhrin antamisesta, hyvityksen näkökulma siinä on hiukan mukana. Ei tosin paljoa sen takia, että Jumala sovitti maailman, sovituksen kohde on maailma, hyvityksen kohde on Jumala. Meillä on toinen sana Raamatussa, mikä on käännetty sovitukseksi kreikan kielestä, hilasmos, 1:2:2, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Mutta se tarkoittaa varsinaisesti hyvitystä, ja se suuntautuu Jumalaan. Tämä suuntautuu ihmiseen ja maailmaan, tämä sana siis. Jumala hyvitettiin ja ihminen sovitettiin. Mutta sitten jakeessa 20, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siinä on nyt tämä yhteensovittaminen, siis tulkaa yhteyteen Jumalan kanssa, kun se vihollisuus on sovitettu. Oikeastaan tässä yhteydessä voitaisiin käyttää yhtä hyvin sanaa vanhurskauttaminen kuin sovitus. Jumala julisti rauhan vihollistensa ihmisten kanssa sovituksessa. Ihminen ottaa ihmisen puolelta, ihminen yhtyy tähän Jumalan julistamaan rauhaan vanhurskauttamisessa. Mutta Paavali käyttää sanaa sovitus myöskin tuossa jakeessa 20. Ihan vain lyhyesti. Siis sovittaja on Jumala. Hän on sovituksen subjekti. Sovitettava, eli sovituksen objekti, on maailma. Siis tämä on tärkeä kohta, maailma tässä. Tässä nimittäin pitkä teologinen keskustelu tämän pohjalla kirkkohistoriassa, lähinnä kalvinilaisten ja arminiolaisten välillä, jossa kalvinilainen teologia lähtee Jumalan ennalta määräämisestä, ja sovitus on yksi osa siinä prosessissa, jonka Jumala on alkanut. Ja silloin he sanovat, että Jumalan sovitus ei voi olla tehoton, Jumala ei koskaan epäonnistu. Ja silloin itse asiassa Jumala sovitti ainoastaan ne itsensä kanssa, jotka tulevat pelastumaan. Arminiolaiset lähtivät enemmän Jumalan yleisestä rakkaudesta ja lähtivät hiukan enemmän vapaasta ratkaisuvallasta. Ja he lähtivät sitä liikkeelle, että Jumala sovitti koko maailman, mutta jotkut eivät ota sitä vastaan, jotkut ottavat. Ja tämä on sellainen pitkä prosessi, joka vieläkin jatkuu erilaisena teologisena koulukuntina ja jopa eri kirkkokuntien tunnustusten kannanottoina. Mutta sanoisin, kumpikaan niistä systeemeistä ei minusta tee täysin oikeutta Jumalan sanalle. Ja Jumalan sanaa ei voi panna sellaiseen ehdottoman loogiseen systeemiin kaikessa näissä asioissa. Ja kun tullaan siihen tulokseen, jossa joskus kysytään, että mitä nyt tehdään, kun mun looginen järkeni sanoo hiukan eri lailla kuin Jumalan sana tästä kysymyksestä, niin aina parempi, että sen sijaan, että uhrattaisiin se Jumalan sanan totuus, niin uhrataan se oma logiikka. Sillä se logiikka on sittenkin puutteellista. Kaikki meidän ajattelu on puutteellista. Ja Jumalan ulottuvuuksissa ratkaistaan noin kysymykset paljon helpommin. Sovituksen välittäjä on siis Kristus. Hän, Jumala, sovitti itsensä kanssa Kristuksen kautta meidät. Ja sitten siinä on haaste, joka on se, että sovitus on otettava vastaan. Hän uskoi meidän sovituksen sanan ja me olemme Kristuksen lähettiläinen ja pyydämme, että ihmiset ottavat tämän sanoman vastaan. Ja 1:6 luvussa hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Ja sitten sovituksen tulos on se, että ne, jotka on sovitettu ja hyväksyneet Jumalan sovitusteon, niistä ne saavat sovituksen viran. Heistä tulee tämän sovituksen sanoman eteenpäin viejiä. Paavali sanoo, että hän on antanut meille sovituksen viran. Jae 18. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Jae 19. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Jae 20. Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Jae 20. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Jae 20. Hänen työtovereinaan me kehoitamme. 6:1. Koko ajan Paavali, me olemme saaneet tehtävän seurauksena siitä, että meidät on sovitettu. Tämä on merkinnyt minulle henkilökohtaisesti tämän tajuamen tavattoman paljon. Tämä Raamatun kohta, jota olen yrittänyt teille selittää, on yksi mun elämäni avain Raamatun kohtia. 28 vuotta sitten elokuussa mä ensimmäistä kertaa elämässäni luin 2. Korinttolaiskirjettä. Ja semmoisena 17-vuotiaana koulupoikana. Ja mä olin muutamaa kuukautta aikaisemmin oppinut, että Kristus rakastaa mua. Ja mä olin suostunut siihen ja halusin olla Kristuksen seuraaja. Ja tiesin, että Kristus oli ottanut minut vastaan, koska ensimmäinen Raamatun lause oikeastaan, jonka silloin opin, oli se, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja niin mä tiesin sen, että Kristus minua rakastaa, ja tiesin, että hän on ottanut minut omakseen. Ja kysyin, miksi? Miksi sanalla on 2 merkitystä? Millä perusteella ja mitä varten? Ja mä opin vähitellen tuntemaan, että se peruste oli siksi, että hänen rakkautensa ei tarvinnut mun motivaatiota. Niin jos se olisi tarvinnut, niin mä en olisi ikinä avautunut hänelle, eikä hän olisi ikinä mua rakastanut. Sitten hän... Ja se niin kuin aukesi siitä sitten. Mutta mä en tiedä mitä varten. Hän on minut pelastanut. Ja sitten eräänä päivänä mä luin näitä sanoja. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edessä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Sitten se tarkoitus siinä sanottiin, että hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle. Ja silloin mä tajusin, että tätä varten minut on pelastettu, että minä eläisin hänelle. Ja mä kysyin, mitä on se, että minä elän hänelle? Ja jatkoi lukemista. Ja koko ajan puhuttiin, että hän on antanut meille sovituksen viran, tehnyt meistä lähettiläitä ja uskonut sovituksen sanan. Ja silloin mä ymmärsin, että Kristus tahtoi. Hän on pelastanut minut sitä varten, että minä levittäisin hänen rakkauttaan tässä maailmassa. Että minä eläisin niin, että maksimin määrä ihmisiä pääsisi kerran taivaaseen, niin kuin mä silloin sen itselleni määrittelin. Ja se oli mun kutsuni Jumalan valtakunnan työhön. Se tuli näistä jakeista silloin. Ja niinä 28 vuotena mä voin sanoa, että mä en ole kertaakaan epäillyt sitä, etteikö Jumala olisi mua kutsunut hänen valtakuntansa työhön. Mä olen satoja kertoja epäillyt sitä, että onko musta siihen, ja epäillyt kykyjäni ja on ollut aika, jolloin olisin halunnut sitä paeta pois. Ihan rehellisesti täytyy sanoa, että kyllä sitä monta kertaa olisi mielelläänkin lähtenyt johonkin muuhun aina välillä, kun on kerran syntinen, niin totta kai haluaisi olla se on oikein vaikeana sen, että on sitten kuitenkin julistamassa jotakin pyhää. Mutta sitä mä en ole epäilyt, että se olisi Kristuksen tahto, että mä julistan häntä. Tästä tuli mulle se sellainen haaste, tehtävä, joka muutti koko elämän suunnan ja tulevaisuuden suunnitelmat. Ja mä kiitän siitä Jumala, että mä saan olla Kristuksen lähettiläs. Vielä yksi jäi ihan lyhyesti, jäi 21 jäi käsittelemättä. Sen, joka ei synnistä tiennyt, siis Kristuksen. Hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Siis hän ei tehnyt Kristusta syntiseksi. Paavali ei voinut käyttää tämmöistä sanaa, koska Kristus ei ollut syntinen. Ja hän ei voinut käyttää sanaa, että Kristus tehtiin synti uhriksi. Hän olisi voinut, mutta hän olisi käyttää voimakkaampaa ilmaisua. Hän ei voinut käyttää teologisiin rakenteisiin näin yksinkertaisessa lauseessa, sillä tavalla kuin roomalaiskirjeen 8, jossa hän sanoi, että Jumala antoi poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa. Ja niin hän lopulta valitsi sanoa, että Kristus tehtiin synniksi meidän edestämme. Toisin sanoen, hän samaistui meidän syntiimme, jotta me voisimme hänessä samaistua Jumalan vanhurskauden, jotta me saisimme lahjaksi vanhurskauden. Ja siinä tapahtui se vaihtokauppa, autuas vaihtokauppa, niin kuin Luther sanoi. Se on just sitä, mitä ihminen antaa Jumalalle, sitä, mikä hänellä on, mutta Jumalalla ei ole. Ja se on synti. Ja jossa Jumala antaa ihmiselle sitä, mitä hänellä on ja mitä meillä ei ole. Ja se on vanhurskaus. Ja kun me tajuamme, että Jumala on meitä rakastanut ja Kristuksessa sovittanut meidät itsensä kanssa, niin silloin me haluamme tulla ja tuoda syntimme. Me sovituksesta vaistoamme ja tajuamme, että Jumala suostuu ottamaan meidän syntimme ja antamaan meille vanhurskauden. Ja siitä alkaa uusi elämä Kristuksessa ja missä tulee uusia luomuksia.